Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji wa VOA Express mahala popote pale unapotusikiliza. Ni Ijumaa ya Novemba 29 mwaka huu wa 2019. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Moja kwa moja kutoka studio za hapa Washington, ikiwa ni saa 2:30 za asubuhi hapa mjini Washington, na kibaridi kinaendelea kweli kweli. 9:30 Afrika ya Kati, 10:30 Afrika Mashariki. Nimekushajia tele kama pishi la mchele msikilizaji. Langu jina ni Sunday Shomari.
Shukrani Sande Shomari.
Super, safi kabisa Mkamiti. Leo mambo ni mengi na moto moto kwa kweli. Ingawa nje ni baridi, niambie Mkamiti, mambo tunayoangalia leo tunaanzia wapi na mambo yako vipi?
Kuna maswala ya burudani. Tutakuwa naye Josephat Kioko akitueleza mbio za magari. Magari ina gani? Basi utasikia muda mfupi ujao. Na je, dereva mwenye umri mkubwa anatoka nchi gani? Tega sikio, hayo yote yanakujia ndani ya VOA Express. Hali kadhalika tutazungumzia kuhusu maswala ya utangazaji. Utangazaji wa zamani na wa sasa una tofauti gani? Wakongwe wa utangazaji wana uchanganua vipi utangazaji huu? Basi kipengele hicho nacho ni kizuri kweli kweli. Hakikisha unakaa pembeni redio yako kusikiliza. Tutakuletea yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii, tukigusia Facebook, Twitter, Instagram na kadhalika. Vile vile hivi sasa tunaanzia moja kwa moja Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, kwake Saleh Mwana wa Milongo, lakini bado hajawepo katika laini ya simu. Lakini kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa siku kadhaa sasa, basi Sande Shomari, kumekuwa na maandamano ya wakazi wa Kongoman. Wanaandamana wakitaka jeshi la MONUSCO liondoke nchini humo, wakidai kwamba usalama haupo vya kutosha kwa wananchi, pamoja na kwamba jeshi hilo lipo kwa ajili yao, lakini wanaona bado wanashambuliwa, wanauawa, wanajeruhiwa. MONUSCO wako wapi?
Na ukiangalia hawa MONUSCO nao wana changamoto zao, kwa sababu wao ni Umoja Mataifa. Kwa upande fulani wanasema wana vizingiti, kwamba hawawezi tu wakaingia wakapigana vita vya kuua. Wao wako pale kwa ajili ya kuangalia usalama. Kwa hiyo hapo kidogo panakuwa na kazi.
Lakini je, wananchi wanafahamu hilo?
Hilo ndio swala la kuongea na Saleh Mwana Milongo, ambaye ambaye tayari amekushika standby kwenye line ya simu. Salehe Mwana Milongo, tueleze ukiwa hapo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hali ilivyo hivi sasa, waandamanaji wanaendelea, tuambie Salehe.
Asante Sunday na Mkamiti. Ni kwamba wazalia wa Kivu wanaoishi hapa mjini Kinshasa, wakiwa wabunge, madaktari, wanafunzi wa vyuo vikuu na watu wa kawaida, wafanyabiashara, wameandamana leo kwenye ngome ya MONUSCO na kulazimisha kwa kweli MONUSCO waondoke kufuatia mfululizo wa mashambulizi huko, na kusema kwamba MONUSCO inashindwa kuweza hivi kwa kuwalinda raia, na wakati ambapo muhula wake kwanza ni kuwalinda raia wa kawaida. Kwa hiyo walikuwa wanaandamana kwa amani, lakini malengo yao ni kwamba viongozi wa MONUSCO wawezi kuwajibika kwa mahitaji yao ambao wamekuwa nayo kwa leo.
Salehe, maandamano haya tumeyasikia kwa siku kadhaa zilizopita, lakini mpaka hivi sasa tunavyozungumza waandamanaji wamefika katika makao makuu ya jeshi la MONUSCO mjini Kinshasa. Je, serikali ya DRC ya Rais Felix Tshisekedi imezungumzia lolote kuhusu waandamanaji hawa na kuwaelimisha au kuwafahamisha kwamba MONUSCO kazi zao ziko 1, 2, 3?
Kwa kweli ni mara ya kwanza maandamano yafanyike Kinshasa ya aina hiyo, bali huko mashariki ndio kwa wiki moja sasa, kila siku Goma, Beni na Butembo kumekuwa na maandamano, lakini ya hapa Kinshasa imekuwa na aina yake, kwa sababu ni mbali kabisa na maeneo ambayo kumekuwa na machafuko, na kwa hiyo ni kutaka kuamsha dhamiri ya wakazi wengine wa Kinshasa ambao kwa kweli wamekuwa wameona habari hiyo ya Kivu kama vile kuyasikilia kwa umbali tu, kuonyesha kwamba kuna matatizo huko na kuonyesha mshikamano huo wa kitaifa. Na muda huu tunaozungumza Mkamiti, ni kwamba Rais Tshisekedi anaongoza kikao cha baraza la mawaziri, ambapo nukta muhimu ni kuzungumzia swala la amani huko Beni na vitongoji vyake.
Na waandamanaji hao wanavyoandamana wanataka MONUSCO aondoke. Je, kuna jeshi jingine ambalo wanalitaka lije baada ya MONUSCO kuondoka, au wanataka tu kuwepo jeshi la Kongo peke yake?
Kwa kweli kumekuwa na maoni mchanganyiko. Umejua wengi zaidi japokuwa wamefahamu kwamba sio maandamano ya aina hiyo ambayo itawaondoa MONUSCO, bali kuweko na pressure kwa viongozi wa ama baraza la usalama la Umoja wa Mataifa kwa kuchukuliwa hatua muafaka kwa ajili ya kuwakinga raia. Kwa hiyo wengi wamedhani kwamba ni lazima kikosi hicho cha Kiafrika ambacho ni Tanzania, Malawi na Afrika ya Kusini kipewe nguvu zaidi, wasiwe tu watu wa kupiga doria, lakini waamrishwe kuweza kufyatua risasi wakati wote ule. Na kinachosangaza ni kuona kwamba naibu kiongozi wa MONUSCO hapo juzi amejieleza kwenye redio ya Umoja wa Mataifa kwamba ijapokuwa amri iliyotolewa na Rais Tshisekedi ya kuweko na ushirikiano baina ya MONUSCO na jeshi, lakini MONUSCO itakuwa tu na usaidizi wa kiufundi, yaani kuwapeleka wanajeshi wa Kongo huko kwenye maeneo ya mapigano, kuwachukua walioumizwa ama jeruhiwa ili wapewe matibabu, ama kuwasaidia kwa kuwapa mafuta ya gari na kadhalika, ama helikopta. Kwa hiyo imekuwa ni mambo ama mchanganyiko wa maoni ambao umekuwa mawapa hasira zaidi wananchi wa maeneo hayo, na vile vile hata viongozi wa serikali, ijapokuwa hawakuzungumza wazi, lakini wamesema kwamba MONUSCO kwa kweli ni lazima iweze kurekebishwa.
Shukrani sana Salemo na Milongo kutoka mjini Kinshasa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ripoti uliyotupatia. Na hivi sasa basi moja kwa moja tunaelekea mpaka Nairobi nchini Kenya.
Naam, asante sana. Nairobi nchini Kenya, kama unavyosema kamili, tayari yuko mwenzetu pale standby Kennedy Wandera, anaeleza kuswala zima la BBI, Building Bridges Initiative, haya maridhiano katika serikali ya Kenya. Tueleze jinsi yalivyopokelewa, Kennedy Wandera, na hali ikoje kuhusiana na swala hili zima la maridhiano.
Asante sana mkamiti na Sunday. Ni kweli kwamba mapendekezo ya ripoti ya jopo la maridhiano ingali inatoa hisia mseto kutoka kwa wananchi, wengine wakiwa ni wanasiasa, lakini wanasiasa ndio wanazungumza sana. Mojawapo wa swali ambalo linazungumziwa sana hapa ni kwamba wapo wale wanaoeleza kwamba mchakato huu mzima ni sharti huo mchakato wa wananchi, wala si mchakato wa bunge. Na vipo vigezo katika katiba ya Kenya vinavyoonyesha iwapo basi kuna yeyote anayenuia kubadilisha vipengee fulani vya katiba, kuna mkono unaofuatwa, mojawapo wa mchakato ambao unafaa kufuatwa ni mchakato wa kura ya maamuzi. Lakini sasa viongozi wanaeleza kwamba mchakato huu wa ripoti ambayo imetolewa na Rais Kenyatta, hii ni ripoti ambayo inafaa kupelekwa bungeni, wabunge wapitishe tu sehemu ambazo Rais Kenyatta na Odinga wameeleza kwamba ndizo sehemu ambazo huenda zikaondoa uhasama wa kisiasa ambao umekuwa ukishuhudiwa nchini Kenya. Na kule bungeni, wale wabunge wanaotaka mchakato huu uende bungeni ni viongozi ambao wengine ni wale wandani wa naibu rais William Ruto. Lakini upande wa Odinga ambaye ni mwandani sasa wa Rais Kenyatta, anaeleza kwamba ni sharti mchakato wote unaonuia kufanya mabadiliko ya katiba upitie kwa wananchi. Wananchi ndio wanaofaa kueleza ni nini hasa wanachokitaka, na anaporejelea wananchi ni kurejelea ile kura maamuzi, yani referendum. Sasa viongozi wanazungumza sana. Sasa siku chache tu baada ya kuidhinishwa kwa ripoti hiyo, maoni ni mseto kwamba hayo ndio anaeleza kwamba hatuna njia nyingine ya kutekeleza mfumo huu mpaka tupike bungeni. Sasa ndio yanayosemwa hapa Nairobi.
Sawa kabisa, maoni ni mseto. Lakini kuelekea mwisho wa siku, ni wakati gani pengine itafahamika itakwenda bungeni, au ni wakati gani itakwenda kufanyika kura ya maoni? Kuna lote ambalo linaeleweka, labda muda fulani unaojulikana mpaka sasa?
Tukizungumza na wataalamu wa katiba nchini Kenya, wanaeleza kwamba kuanzia Januari sasa kutakuwa na vikao vile vya wataalamu kuweza kuweka mkakati na muda hususan wa kuweza kuanza kutafuta tena maoni kwa Wakenya, manake haya ni mapendekezo, kwa hivyo Wakenya lazima waweze kuyaidhinisha na pia wapendekeze mengine. Kwa mfano, kuna hii nafasi ya waziri mkuu. Kuna wale wanaosema kwamba nafasi ya waziri mkuu hafai kuteuliwa na Rais Kenyatta, anafaa kuwa waziri mkuu ambaye ana madaraka sana. Kwa hivyo wanaeleza kwamba kuanzia Januari patakapokuwapo na tume ya wataalamu, basi kuanzia hapo ndipo utakapojua sasa sura halisi ya mchakato wenyewe. Lakini wapo pia wanaeleza kwamba tayari Wakenya washatoa maoni yao, basi haina haja tena Wakenya tena warejelee katika masuala haya mchakato huu. Kwa hivyo basi wabunge wanafaa kuchukua tu kurejelea vipengee kipengee baada ya kipengee kingine kuweza kuangalia ni kipi kinachorejelewa.
Sawa, nikushukuru sana Kennedy Wandera kutoka jiji la Nairobi, na moja kwa moja tuelekee kwenye habari za dunia. Katika habari za dunia kutoka chumba chetu cha habari, maafisa wa serikali ya mpito nchini Sudan wamepitisha sheria Alhamisi kuvunja chama tawala cha zamani na kufuta sheria iliyotumika kudhibiti tabia za wanawake iliyokuwa ikitumika chini ya utawala wa Rais Omar al-Bashir. Waziri wa sheria nchini humo ameeleza hatua hizo mbili zimechukuliwa kutokana na shinikizo la waandamanaji waliopelekea kuondolewa mamlakani kwa Bashir mwezi Aprili. Utekelezaji wake utakuwa mtihani muhimu kwa jinsi gani viongozi wa serikali ya mpito wana nia ya kufanya mabadiliko ya utawala wa karibu miaka 30 wa Omar al-Bashir, ambaye alichukua mamlaka kwa njia ya mapinduzi mwaka 1989.
Mamia ya waandamanaji wamefurika katika mitaa ya Sydney, Australia leo Ijumaa, wakifanya maandamano mengine kudai hatua zaidi zichukuliwe kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa. Waandamanaji hao walikusanyika nje ya makao makuu ya chama cha New South Wales Liberal, wakitaka serikali kukataa miradi yeyote mipya ya uchimbaji gesi, mafuta petroli au makaa ya mawe, huku waandamanaji wengi katika eneo la Asia Pacific wakiitikia mwito wa kuchukua hatua kutoka kwa mwanaharakati mtoto Greta Thunberg mwenye umri wa miaka 16.
Rais wa Marekani Donald Trump amerejea nyumbani baada ya kufanya ziara ya kushitukiza nchini Afghanistan wakati wa sikukuu ya Thanksgiving jana Alhamisi. Trump alianza safari ya kurejea Marekani mapema leo kwenye uwanja wa ndege wa kijeshi wa Bagram baada ya kuwa na wanajeshi wa Marekani kwa saa kadhaa, pamoja na mkutano mfupi na rais wa Afghanistan Ashraf Ghani. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, Trump amesema kuwa Marekani imekuwa kwenye mazungumzo na kundi la Taliban na anatumai kuwa linazingatia amani. Trump kwa ghafla alisitisha mpango wa mkutano na Taliban mwezi Septemba kwenye eneo la kitalii la Camp David hapa Marekani, baada ya bomu lilodaiwa kupigwa na kundi hilo kuua watu 12 mjini Kabul, akiwemo mwanajeshi mmoja wa Marekani. Haijabainika ni kwa muda gani tangu wakati huo ambapo Marekani imekuwa ikishauriana na Taliban. Msemaji wa ikulu ya Marekani Jared Deere amesema kuwa rais wa Afghanistan alifahamishwa kuhusu ziara ya Trump muda mfupi tu kabla ya kuwasili Afghanistan.
Dhoruba isiyo ya kawaida ya theluji kubwa imepiga magharibi mwa Marekani wakati huu wa sherehe za shukrani za Thanksgiving maeneo ya kusini mwa jimbo la California. Tukio hilo lilipelekea kufungwa kwa barabara kubwa ya eneo la Interstate 5 kwa upande wa kaskazini na kusini, wakati maafisa wa polisi wa California na wafanyakazi wa barabarani wakifanya kazi kuondoa magari yaliyokwama wakati theluji inaanguka. Barabara katika eneo hilo zilifungwa saa kadhaa baadaye, licha ya kwamba mvua na theluji zinaendelea kutabiriwa kuendelea.
Eti nimekuwa chuma cha kaburi, ipo juu ya mawe. Jikoni kwangu kaingia mdudu gani, mara kwenye kikombe mara sahani. Ona katibu wa maji kisimani. Nimezidisha
kinene.
Ibatari utambi umetumukia.
Kisa kinene.
Ya ila khidira yangu.
Kisa kinene.
Imepeke chonguzo niyo egemea.
Kisa kinene.
I've been trying not to diss you. When I come in, it's cause in the issue. Penzi, hope you go sour. My darling. And I've been trying not to miss you. Ilau na po and na po tayangu mawi. Wee yangu kawa. Oh, oh, oh.
Chumbani kwangu kangia kukuni gani.
Unaendelea kusafiri na VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka studio namba 15 za VOA hapa Washington. Basi msikilizaji, pia vile vile unaweza kufuatilia matangazo yetu kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Hali kadhalika tunasikika kupitia redio zetu shirika zilizopo eneo zima la Afrika Mashariki na Kati. Tukiendelea na maelezo pamoja na makala mbalimbali ndani ya takriban dakika 30 za VOA hivi sasa, tunaangalia makala ya jicho letu, ambapo leo basi tunazungumza, tupo naye naibu mkurugenzi wa shirika la utangazaji Zanzibar, Bi Nasra, akiongelea masuala ya utangazaji. Nisieleze mengi sana, tumkaribishe mwandishi wetu aliyefanya naye mahojiano.
Karibu uwe nami Rahabu Freddy hapa kwenye jicho letu, ambapo leo limemwangaza naibu mkurugenzi wa shirika la utangazaji Zanzibar ZBC. Ni mkongwe huyu, ana mengi ya kutueleza.
Mimi naitwa Nasra Mohamed Juma. Nilianza kazi katika miaka ya 75.
Safari yako ya kipindi hicho cha miaka ya 70 mtangazaji. Ilikuwaje ukilinganisha na sasa?
Kuna tofauti kubwa sana, kwa sababu sisi wakati huo tulikuwa tuna walimu, na ukiwa labda unahitaji kitu unakwenda kwa mtu unamuuliza. Tofauti na sasa hivi, yani mtu ile akiajiriwa tu anaona yeye anajua. Anajua sana. Tofauti iko kubwa sana. Watu hawapendi kujifunza. Watu pia hawapendi, yani hawana ule uzalendo na mapenzi ya sasa mtu na ile kazi yake. Kwa hivyo inakuwa kwa kweli watu hawana moyo wa kufanya kazi, yani watu hawana ile ubunifu. Make kukaa labda mtu akasema mimi nataka nifanye kipindi kiwe hivi, hamna. Mpaka kila siku watu wapangiwe kwamba labda wewe uta, yani kila siku inakuwa marudio hayo kwa hayo, hukuti kitu kipya. Manake ukitaka kitu kipya wewe mtu umpangie wewe. Hii kazi inatakiwa wewe mwenyewe wewe unaipenda. Nafikiri hicho ndo kitu cha mwanzo kabisa. Uipende, uisomee. Bila kuisomea hutaweza kufanya vizuri, utafanya tu. Angalau basi uwe na diploma.
Shukrani kwa ushauri, mtangazaji mkongwe Bi Nasra, na asante sana kwa kuwa nasi hapa kwenye jicho letu leo. Mimi sina la ziada. Jina langu ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Rahabu Freddy huyo msikilizaji, nashukuru sana katika hayo maswala ya jicho letu. Haya basi msikilizaji, unajua kwenye Express wanakuambia bila muziki hujasukuma hili gurudumu la Express. Mambo ni mengi kwelikweli mkamiti, tunaangalia vitu vingi, muziki aina mbalimbali, ngoma zinateremka kila siku, wanakuambia kila uchao kuna kitu kinateremka au nyimbo zinaingia. Sasa leo tunaangalia vitu vingine, sio?
Katika masuala ya muziki
tunaangalia kitu kizito kulikweli.
Kitu kizito kimeshuka, kimeingia jikoni tunasema.
Jikoni.
Ni mwanamuziki huyo Diamond akishirikiana na Teni katika kibao Sound.
Wameshusha kitu kingine, sio? Vitu vinaanguka tu.
Haya, tusikilize kwa siku.
Dance so cool. Do for me so cool. Make me confused. Bring your body close to me. Something naughty, something sweet. Monika, ijeje, mambo rote rote. Kanipa, nimege, ila goja kwanza. When you hear the sound, Sanku, make it turn around. Shaku.
Mambo ya muziki hayo.
Mambo hayo bila shaka, bila shaka mkamiti vitu hivyo vinateremka kutoka huko kwa Diamond na kundi zima la Wasafi.
Manake wao unasema express bila ya muziki.
Kujia sukuma gurudumu mkamiti.
Na basi sasa tumeshalisukuma ilo gurudumu sio?
Tunaendelea kulisukuma. Mambo yanakuwa mazuri, si unajua. Napasha pasha misuli moto na muziki namna gani pale.
Sawa. Kuzingatia na
hii Jumaa.
Leo ni day. Kwa hapa Marekani baada ile siku kuu ya Thanksgiving leo basi.
Kula kula sana jana po nini zile wanaita turkey, nyama ya bata, umepiga bata nyingi.
Umechakula leo wanaita Black Friday. Lakini sio kwamba vile Black Friday kwamba iko vipi. Ni kwamba nayo pia ina harakati zake maalum kwa siku hii ya leo ya Ijumaa.
Watu wanaingia madukani kununua vitu leo. Bei zinashuka ile mbaya.
Unauziwa kitu mfano Musubei. Labda na bado unabembeleza kishuke zaidi. Inategemea tu kauli yako.
Wanakwambia dili.
Haya. Ndio mambo yanavyozidi kwenda. Tuangalie sasa mambo ya burudani kama hivyo unavyosema.
Haya.
Burudani zinaenda vipi? Tunakwenda wapi? Tunaenda kujirusha wapi? Huko mjini Mombasa nchini Kenya. Tunaambiwa kwamba kuna mashindano ya magari ya ubingwa wa Afrika Mashariki Classic Safari Rally yanayoshirikisha magari ya muundo wa zamani sande ambayo ya mashindano hayo unaambiwa yanafanyika kila baada ya miaka miwili. Na mwaka huu basi yamekuwa kipekee kwa sababu unaambiwa kuna dereva mwenye umri mkubwa sana, hatujui miaka mingapi, na pengine yupo mwenye umri mdogo, tutaambiwa na Josephat Kioko pia. Kuna madereva ambao wanatoka familia moja.
Kuna mambo kulikweli safari.
Kwa hiyo kuna vitu tofauti tofauti. Lakini kuna washiriki kutoka Tanzania, najua hilo unataka kulisikia.
Kote nataka kusikia.
Kenya.
Kenya, Uganda,
Rwanda,
Burundi.
Hai, Josephat Kioko. Bila shaka unatusikia.
Asijambo. Asijambo sana mkamiti na pamoja na mwenzako hapo. Kweli ni msuko mkubwa sana Kenya kuandaa baada ya kipindi cha miaka miwili madereva kutoka Ulaya, Afrika Mashariki, kila mahali wamerudi katika udongo wa Kenya na wameanza kushindana jana Alhamisi. Wakitarajiwa kushiriki mbio hizi kwa muda wa siku 9 hivi, kilomita zaidi ya 4000. Kuzunguka miji ya Kenya na Tanzania, na tunafahamishwa kwamba kwa mara ya kwanza yatapita Tanga. Mikondo ya mbeleni ilikuwa ipiti Tanga, lakini sasa wameongeza mikondo na baadaye yatarejea hapa Kenya. Na ni mashindano ambayo Kenya ikiwa inajiandaa kuwa mwenyeji wa mbio za dunia kurejea Kenya mwaka ujao hapa ni kama mazoezi tu, na madereva hawa wanaonyeshana ubabe katika magari ya zamani ambayo yanaenziwa sana na ule utamaduni wa kuendesha magari haya. Na kweli kama vile umesema kwamba kuna madereva kutoka kila nchi. Kabla nikutajie wale wa familia moja, tumsikie dereva Mkenya Imran Khan. Yeye pia anashirikiana na mwanae katika mbio hizi, na anasema mvua hii huenda ikawa ni wakati mzuri sana wa kumenyana katika barabara za Kenya na Tanzania. Imran Khan.
Mwaka huu vile tumesikia kuna nyesha, tunataka tu kurudi tena tu Mombasa tumalize peke yake. Hakuna vile tunataka kushindana na mwingine. Tumejitayarisha kwamba gari imejengwa, engine imefanywa rebuild, gearbox, kila kitu imefanywa rebuild. Tumefanya testing, tumefanya mazoezi na gari, tumejaribu kuona pali gari itatupatia shida ndio turekebishe.
Naam, Kioko unatupata pale.
Siku za kwanza, siku za kwanza nne ni hapa Kenya, na siku zingine za kumalizia ni kutoka Tanzania kurejea Kenya. Umbali huo nimekutajia hapo. Sasa wale wamevutia sana watazamaji wa mbio za magari hapa Kenya, manake zina historia safari rally, ni wa Marekani, mama na binti yake. Mama Rin Brinkhoff pamoja na binti yake kwa jina la Juliet. Wao wanaendesha Porsche iliyoundwa mwaka 1956. Miaka kitambo sana, hata hapo nyinyi hamjazaliwa. Porsche 356. Na wao wanasema wanatarajia tu kuwa miongoni mwa 15 wa kwanza kumaliza, manake ni mara yao ya kwanza kabisa kushiriki ubingwa huu wa Classic Rally.
Na pengine sijui ulipata fursa ya kuzungumza nao kwamba ni kipi kilichowavutia kuja kushiriki mashindano hayo nchini Kenya?
Wamesema wanataka kujaribu mikono tofauti katika bara la Afrika, kwa sababu wakiwa kwao pia hupenda kualikwa nchi mbalimbali kwenda kuonyesha kwamba wanashiriki. Wao kama kwa mfano binti yake anasema amesimka sana na angependa kushindana na wanaume katika nchi yote watakao wanaalikwa. Ameeleza waandishi wa habari, huyu Juliet alikuwa akizungumza baada ya wao kuanza mbio hizi jana Alhamisi. Lakini mwingine aliyevutia zaidi ni Jan Cha kutoka Tanzania, licha ya kuwa na umri wa miaka 75, akiwa pamoja na Arshad Khan ameonyesha kwamba mashindano haya bado, na amewahi kushinda ubingwa wa rally hapa Kenya kwa miaka kadhaa ya huko nyuma, na yeye ameonyesha umri si pingamizi, anaendesha gari aina ya Porsche 911. Anamenyana na watu kama kina Ian Duncan wa Kenya na wengineo.
Unajua Kioko, kuna msemo unasema kwamba umri ni namba tu.
Au mwingine unasema uzee ni dawa.
Lakini haumzui kufanya kazi. Sasa huyu anaonekana kwamba
dhahabu pia.
Ndio dereva mkongwe mwenye miaka 75. Na je,
mkongwe zaidi.
Na yule mwenye umri wa chini kabisa, tunafahamu ana umri gani?
Kuna kijana kutoka muungano, kutoka Uingereza, anatoka nchi ya Wales. Umri wake ni miaka 26, na katika kuanzisha magari haya alikuwa kwanza kuondoka jukwani, japo wazee wanasema atambwaga.
Vitaonekana vitu kama uzee ni dawa au vijana au ni dhahabu, itakuwaje? Basi tutasikia yale yatakayopatikana. Tukushukuru sana Josephat Kioko kutoka hapa Mombasa. Asante sana, nikutakie Ijumaa iliyo super safi kabisa.
Na baada ya hapo sasa ni kukaribisha tena Sande Shomari uweze kutuchambulia yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii.
Ni mengi mkamiti, lakini muda nao ni mchache. Lakini tuangalie moja kwa moja, ni klabu ya Arsenal hatimaye imetangaza kwamba imemfuta kazi kocha wake Unai Emery baada ya kushindwa kupata michezo saba ya mwisho timu hiyo, jambo ambalo wamesikitika kwamba tangu 92 hawajafanya vizuri. Basi kocha wao hatimaye ameondoka. Washabiki wa Arsenal hapa ndani wana hasira kweli kweli, lakini ndio hivyo, mambo yameharibika, kocha amefukuzwa. Basi mengi hapo kama unavyokuambia mkamiti, lakini muda nao unakwisha. Kutoka studio langu, jina ni Sunday Shomari,
naitwa mkamiti kibayasi. Pamoja tunawatakia weekend tulivu popote pale mlipo.